În primul rând, bun venit fiecăruia dintre dumneavoastră în casa și prezența Domnului. Și acum vă invit să deschideți Scripturile și să citim textul din a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 17 și până la sfârșitul capitolului. 2 Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 17. Cei care nu aveți Biblie, urmăriți pe videoproiecție. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimeși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Astăzi, în Marea Ceată a creștinătății, se sărbătorește ceea ce este cunoscut sub numele de Rusalii. Evenimentul coborârii Duhului Sfânt pe pământ. Rusaliile fiind un termen care apare în Vechiul Testament și o sărbătoare evreiască, mai este vehiculat sub numele acesta pentru că momentul coborârii Duhului Sfânt a avut loc la 50 de zile după sărbătoarea pascală, după moartea Domnului Iisus Hristos, exact la momentul când evreii sărbătoreau această sărbătoare a Rusaliilor. Pentru creștinătate este aducerea aminte a coborârii Duhului Sfânt pe pământ, ceea ce a însemnat pentru noi actul de naștere al Bisericii Domnului Hristos. Din momentul acela, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează pe pământ și își îndeplinește misiunea care i-a fost dată la momentul coborârii de Dumnezeu Tatăl, și anume să cerceteze sufletele păcătoșilor și să ne convingă pe fiecare dintre noi că suntem păcătoși și că suntem vinovați. Că rămânerea într-o astfel de stare până la momentul plecării de pe pământ, înseamnă pierzare. Să trezească conștiința fiecăruia și să ni-l zugrăvească pe acela care înaintea lui a venit pe pământ ca să îndeplinească o altă misiune a lui Dumnezeu Tatăl, aceea de a se aduce pe sine ca jertfă, de ispășire pentru păcatele fiecăruia dintre noi și să dea posibilitatea oricărui om de pe pământ ca să se împace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Aceasta este lucrarea care o face Duhul Sfânt. Și în strângerile noastre la oaltă, scopul pentru care se ridică cineva în acest loc și deschide Scriptura este tocmai acesta. Ca Duhul Sfânt să lucreze și să-și îndeplinească misiunea în fiecare dintre cei care ascultă. Vedeți? Este deranjant pentru fiecare dintre noi să vină altcineva, o altă persoană și să ne enumere păcatele din viața noastră. Uite, ai făcut și asta, ai făcut-o și pe asta, uite, în împrejurarea respectivă ai nedreptățit pe cineva sau... Și fiecare dintre noi ne cam știm păcatele. Numai că atunci când vine un altul să ne spună aceste lucruri, reacția este una de ascundere a păcatului. De a nu-l recunoaște. Ceea ce oricare dintre noi nu putem să facem atunci când Duhul Sfânt vine și ni le arată aceste păcate, ni le zugrăvește. De ce? Pentru că El lucrează în profunzimea noastră, lucrează în conștiință. Nu este o persoană în fața noastră cu care să ne angajăm într-o dispută, într-o discuție și să-L contrazicem. Duhul Sfânt este acela care luminează conștiința, luminează lăuntrul nostru. Și chiar prin faptul că noi ne aducem aminte de un lucru care l-am făcut poate în urmă cu 5 ani, 10 ani, este tot o iluminare a Duhului Sfânt, care caută prin aducerea aminte acestor păcate să ne convingă. Nu doar că suntem păcătoși, ci că suntem și vinovați înaintea lui Dumnezeu, înaintea Creatorului nostru. Evenimentul care a avut loc atunci, coborârea Duhului Sfânt, a avut loc într-un mod supranatural, dar totodată într-un mod perceptibil, văzut și auzit. N-am citit textul acesta, dar el se găsește în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1 și 2, se vede acolo cum a avut loc. Oamenii aceia care erau strânși atunci la Ierusalim, cu prilejul sărbătorii Rusalilor, au văzut cum, au auzit mai întâi un vâjit puternic și probabil că s-au speriat mulți dintre ei. Mi-aduc aminte, în 1977, eram copil, aveam 10 ani, neîmpliniți, cu tremurul a debutat cu un vâjit, cei care vă mai aduceți aminte atunci. Înainte de a începe mișcarea pământului, pe verticală și pe orizontală, s-a auzit vâjâitul acela puternic. Nu mai auzisem niciodată până atunci așa ceva. Un urlet înfiorător. Înfiorător. Și a durat câteva secunde până a început să se zgâlțe pământul. Probabil că și oamenii aceia atunci la Ierusalim s-au speriat când au auzit vâjâitul acela. Și dintr-o dată au văzut că pe unii dintre ei, nu pe toți, pe unii dintre ei, erau niște limbi ca de foc care s-au coborât. Și dintr-o dată, minune, unii au început să vorbească în limbi necunoscute până atunci și vesteau toți numele Domnului Iisus Hristos. Moartea Lui și învierea Lui. De atunci și până în ziua de astăzi, Evanghelia Domnului Hristos se vestește de beneficiarii ei. De cei care au trăit efectiv, lucrurile acestea care le-am citit noi aici, și anume împăcarea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și oamenii aceștia au devenit din momentul respectiv împuterniciți ai Domnului Hristos pentru a vesti Evanghelia. De ce? Pentru că au primit-o ei în viața lor. Spune aici Apostolul Pavel, el este cel care a scris această epistolă, credincioșilor din Corint, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi, adică păcatele din viața lor, trecutul vinovat, s-au dus. Și toate lucrurile în viața unui astfel de om devin noi. Omul acela, fiind în Hristos, este într-o relație de inimă cu Dumnezeu prin Hristos. Cine poate să ierte păcatele? Păi, de când biserica a devenit o instituție a statului, de la Constantin cel Mare încoace, de când s-a amestecat cu politicul și a devenit aservită statului, în cadrul ei au apărut diferite categorii de slujitori, s-au format ierarhii. Oamenii aceștia au început să pretindă că ei sunt urmașii apostolului Petru, căruia Domnul Iisus Hristos i-ar fi încredințat, i-ar fi dat puterea aceasta de a ierta păcatele. Și oamenii aceștia au pretins că ei sunt aceia singurii care pot să administreze iertarea păcatelor din partea lui Dumnezeu. Și astăzi, în bisericile tradiționale, există această înțelegere. Și oamenii merg în sinceritatea dumnealor, dar în același timp în necunoaștere, merg la astfel de oameni în speranța că prin mărturisirea acestor păcate sau prin ceea ce este cunoscut ca numele de spovedanie, păcatele acelea le sunt iertate. Vreau să vă spun că în Biblie nu există nimic scris în acest fel. Iertarea de păcate nu ne-o putem oferi nouă unii altora decât în măsura în care greșim unul față de celălalt. Și eu când realizez lucrul acesta, mă duc să-mi cer iertare și omul acela îmi oferă sau nu îmi oferă iertarea. Dar tot ce noi săvârșim ca și păcat, minciuna, curvia sau prea curvia, beția, faptul că agresăm pe cineva, fizic sau verbal, faptul că ne dreptățim pe cineva, ne însușim într-un mod necuvenit niște lucruri care nu ne aparțin, hoția și multe alte lucruri, toate acestea lovesc în Dumnezeu. Iar iertarea nu o putem primi decât de la Dumnezeu. Spune aici Apostolul Pavel despre slujba împăcării, cum este realizată. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Și la versetul 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Domnul Iisus Hristos, El l-a făcut păcat pentru noi. Ca noi să fim, zice aici, neprihănirea lui Dumnezeu în El. Sau să avem o stare de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, oferită de Dumnezeu, doar pentru cei ce sunt în Hristos. Ce înseamnă să fim Hristos? A fi în Hristos înseamnă a accepta faptul că El este Fiul lui Dumnezeu. A accepta ce spune aici că a luat asupra Lui și păcatele mele. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru, și aici este problema de credință. Aici intervine credința. Pentru mine. Cum? Nu pentru toată lumea? Ba da, pentru toată lumea. Asta este partea lui Dumnezeu. Ne-a oferit tuturor șansa de a ne împăca cu El prin faptul că Fiul Său a purtat păcatele tuturor. Dar eu beneficiez de această împăcare cu Dumnezeu sau de iertarea de păcate doar în măsura în care eu cred personal lucrul acesta. A fi în Hristos este tot una cu a fi Hristos în tine. Dacă vreți, este imaginea unui vas. Și vasul acela suntem noi. În care, din momentul în care începi să torni un lichid în el, vasul acela se umple. Și aerul care este în el este scos, este eliminat. Până când vasul este plin. Este o imagine a inimii noastre, care, la un prim contact cu Evanghelia, se deschide un pic ușa inimii. Și începe să pătrundă cunoștința lui Dumnezeu, la nivelul intelectului. Și pe măsură ce conștientizăm în timp, prin Evanghelie, prin Cuvântul lui Dumnezeu, cine suntem noi, și cine este El? Și nevoia noastră de mântuire, pe care nu o putem găsi decât în El, inima noastră se deschide și mai mult. Și momentul în care noi ne-am deschis total, complet, pentru Domnul Iisus, ce a fost vechi în inima noastră se duce. Păcatul cu vinovăția Lui este îndepărtat. Și vine Cel ce ne oferă iertarea de păcate. Vine Domnul Iisus Hristos când noi îl chemăm. Nu există o formulă magică în mântuire. Niște cuvinte pe care să le rostești și care să aibă în ele o așa putere care să te transforme dintr-o dată. Nu. Făptura nouă nu devine făptură nouă la un semn, cu o baghetă magică. Nu. Făptura nouă devine doar atunci când eu, cel păcătos și vinovat, mă aplec în fața celui sfânt. În fața celui ce m-a iubit. În fața celui care m-a prețuit cu însăși viața lui. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, zice Apostolul Pavel, împăcându-mă pe mine cu El. Dându-mi mie șansa să fiu salvat de la pierzarea veșnică. Neținându-le în socoteală păcatele lor. Cât de greu se șterge din mintea noastră o împrejurare când cineva ne-a greșit. Ne aducem aminte peste ani. Dacă nu am iertat persoana respectivă, purtăm lucrul acesta noi și suntem chinuiți și 20 de ani și 30 de ani. Sunt oameni care până în clipa plecării în veșnicie, clipa morții, și-au adus aminte de o ceartă cu un vecin sau o ceartă cu o rudă, pe care nu l-a iertat niciodată. Cât de greu! Toate aceste lucruri se șterg efectiv de pe conștiința noastră în momentul în care ne deschidem inima pentru El. Sângele lui Iisus Hristos este scris în cuvânt, curățește orice păcat. Orice lucru de acest fel care apasă pe conștiința noastră, în momentul în care intervine lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, în momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are deplină putere de a lucra, în momentul în care mă aplec efectiv în fața Lui și îi mulțumesc pentru că atunci când era pe cruce, s-a rugat și pentru mine, pentru vinovăția mea, în momentul acela conștiința mea este eliberată. Intervine o ștergere efectivă. În termeni noi, acum, cu calculatoare, cu asta, o resetare. Și puterea de a ierta. Dumnezeu nu ține în socoteală păcatul celui care se pocăiește. Ceva asemănător Pavel a rostit când era la Atena, ajunsese în localitatea aceasta și le-a vestit Evanghelia și atenienilor. Fapte 17:30 zice așa, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Vedeți, câtă vreme eu săvârșesc păcatul din frage de pruncie și până când ajung persoană adultă. Dar nu sunt conștient de el. Păcatul acela îmi ține conștiința undeva redusă la tăcere. Nu mă doare, nu mă gândesc că sunt vinovat, nu mă gândesc că trebuie să dau socoteală pentru păcatele acestea, dar în momentul în care intervine Duhul lui Dumnezeu și face cercetarea aceea a conștiinței, când începe să se trezească conștiința, realizez că lucrurile acestea care le-am făcut în viața mea sunt păcate. Că sunt vinovat pentru ele. Și încep să mă gândesc. Sunt responsabil. Într-o zi voi da ochii cu Dumnezeu. Ce fac? Până la momentul acela, Dumnezeu zice, nu ține seama. Dar de la momentul în care conștiința începe să se trezească și eu realizez că sunt vinovat, eu devin o persoană responsabilă înaintea lui Dumnezeu. Din momentul în care Dumnezeu îmi pune înainte această posibilitate de a mă împăca cu El, posibilitatea de a fi iertat de păcate, arătându-mi că pentru aceasta El a făcut un lucru pe care niciun om de pe pământ nu l-ar face. Și l-a dat pe singurul Său Fiu la moarte. Eu sunt pus pe un taler alături de Fiul Său. Și de fapt eu acum fac o alegere între mine și El. Îl accept pe El în viața mea ca să primesc iertarea lui Dumnezeu? Sau îl resping? Rămânând în continuare aceeași persoană de până atunci, săvârșind în continuare păcatul și în cele din urmă, pentru cei care rămân în starea aceasta, vor ajunge să fie despărțiți veșnic de Dumnezeu. Dacă lucrurile s-ar termina la mormânt, probabil că fiecare dintre noi ar fi îndreptățit să trăim cum vrem. Am zice, Doamne, nu e judecată, nu dau socoteală nimănui de viața mea, oricum totul se termină. Și sunt mulți oameni care au gândit în felul acesta și chiar și Scriptura spune să bem, să mâncăm și să ne veselim, că oricum vor muri. Numai că lucrurile nu se petrec în felul acesta. Nu se termină totul la mormânt. La mormânt se termină doar cu îmbrăcămintea aceasta, cortul acesta, trupul de carne. Ăsta se dezintegrează în pământ. Dar ceea ce dă viața acestui trup și care este din Dumnezeu, ăsta nu moare niciodată. Și ăsta e sufletul. Atunci este doar despărțirea sufletului de trup. Și sufletul acesta este cel pe care Dumnezeu îl așteaptă înapoi să fie răscumpărat tocmai pe baza acestei lucrări a Fiului Său. Jertfirea Lui pe cruce. Noi să fim niște oameni care să alegem să-L primim în inimă și să-L urmăm în viață. Și să devenim în felul acesta ce spune aici Apostolul Pavel. O făptură nouă. Adică o făptură în care este Domnul Iisus Hristos. La împăcarea cu Dumnezeu se ajunge doar pe baza unei decizii. Este o decizie, din punctul meu de vedere, cea mai importantă pe care noi ca oameni o putem lua în viață și pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Dar ca să ajung să iau o astfel de decizie, e nevoie ca cineva să-mi spună. Și Apostolul Pavel surprinde lucrul acesta. Cum vor ajunge să creadă dacă nu au un propovăduitor? Și cum să propovăduiască dacă nu sunt trimiși? Cine sunt trimiși aceștia? Aici, în cazul lui, era el, pentru Corinteni. Și spuneam că în situația în care ai ajuns să crezi cu toată inima în lucrarea Domnului Hristos, când ți-ai însușit prin credință iertarea de păcate, împăcarea cu Dumnezeu, devii un împuternicit al lui Hristos și la rândul tău te duci cu acest mesaj mai departe și la alții. Și la mântuire se ajunge prin vestirea Evangheliei, prin propovăduire. De aceea spunea Apostolul Pavel altor credincioși din Roma, și găsim scris lucrul acesta la capitolul 10, am să le citesc versetele acestea, dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea sau starea după voia lui Dumnezeu și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Ăsta este și scopul pentru care de aici, din locul acesta, se ridică cineva și vestește Evanghelia. Ca prin mărturisirea Evangheliei cu gura, cei care ascultă mesajul să se cerceteze pe sine înaintea lui Dumnezeu. Și să poată lua această decizie pe care Dumnezeu așteaptă. Dacă noi am avea posibilitatea acum să vedem în lumea nevăzută a spiritelor, ochii noștri să se deschidă pentru veșnicie. Am vedea cum undeva sus, în slavă, sunt cete, oști de îngeri care privesc spre locuri ca acestea unde se vestește Evanghelia. Și care așteaptă să vadă cine sunt aceia care vor crede în inima lor că Iisus Hristos a murit pentru ei, care va lua această decizie personală. Și cerul de-abia așteaptă să se bucure pentru un astfel de suflet, care se pocăiește. O să ziceți, dar de unde știi lucrul acesta? Păi, nu sunt eu deosebit și am puterea de a vedea. Nu, e scris în Scriptură. Domnul Iisus Hristos vorbește despre lucrul acesta în cele trei pilde care le spune și le redă Luca în Evanghelia lui, capitolul 15, vorbește despre lucrul acesta. Oaia pierdută, banul pierdut și pilda fiului risipitor. Spune acolo că îngerii lui Dumnezeu se bucură mai mult pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni care zic ei că n-au nevoie de mântuire, de pocăință. Pentru un singur păcătos. Și întrebarea acum este, e cineva printre noi oare în situația aceasta care să ia o astfel de decizie? Să se recunoască păcătos? Să accepte că ceea ce a făcut Dumnezeu atunci când l-a dat pe Fiul Său la moarte a făcut pentru el sau pentru ea? E o problemă de credință. Nu poate să creadă altcineva în locul meu. Eu cred pentru mine. În măsura în care eu mă recunosc ca păcătos și mă doare, conștiința mea este apăsată de lucrul acesta și realizez că nu pot să ies din starea aceasta. Scriptura zice că plata păcatului este moartea. Cine rămâne cu păcatele lui asupra lui, până la momentul morții trupului, va avea parte de o a doua moarte a sufletului, care va fi despărțirea de Dumnezeu. Sunt cuvinte dure, dar sunt în Scriptură, pe care Domnul Iisus le rostește și le spune: plecați de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Vor fi oameni care vor emite pretenții în ziua de judecată, înaintea Domnului Hristos. Oameni care aici pe pământ au fost cunoscuți poate ca niște oameni ai lui Dumnezeu. Au îmbrăcat o haină, au fost cunoscuți ca învățători, ca cei care împărtășeau cuvintele lui Dumnezeu și care totuși nu vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că împuternicita lui Hristos nu poți fi decât dacă ești întâi a lui Hristos. Sau Hristos să fie în tine. Pe baza propriei alegeri. Nimeni nu poate ajunge într-un astfel de loc și să împărtășească Evanghelia făcând doar o școală și practicând o meserie. Aia e meserie. Împuternicita lui Hristos este doar cel care îi aparține lui Hristos. Și lui Hristos nu îi aparține prin faptul că ne-am născut într-o țară care este cunoscută ca o țară creștină. Împuternicita lui Hristos nu sunt prin faptul că m-am născut într-o familie poate de credincioși. Nu. Și pentru faptul că într-o zi ca aceasta și într-un moment ca acesta, Domnul Hristos s-a apropiat de inima mea și mi-a zis: pentru că te-am iubit, mi-am dat viața pentru tine. Pentru că ai preț în ochii mei și te prețuiesc. Pentru că am vrut să te salvez. Și pentru că nimeni n-ar fi putut să facă lucrul acesta pentru tine. Am venit să-mi dau viața pentru tine. Ce faci tu acum? Mă primești? Sau mă respinge? În nimeni altul nu este mântuire, spune Apostolul Pavel, Petru. Nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Niciun alt nume. Păi hai să ne gândim. Marile religii ale lumii. În religia musulmană există un mare profet, Mahomet. A trăit prin secolul 6, sfârșitul secolului 6 și secolul 7. Nu în numele lui? Nu. În numele lui Dumnezeu nu mântuie pe nimeni. Confucius, undeva prin zona Chinei, țările respective de acolo, întemeitor de religie și el. Nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor prin care Dumnezeu să mântuie. Nici Confucius. Buddha, înțeleptul, iluminatul, asta înseamnă numele lui, s-a îndepărtat de oameni și a căutat fericirea. A căutat-o în felul lui și au rămas anumite învățături de la el. Sunt milioane, zeci de milioane, sute de milioane de oameni care îi urmează învățăturile, budismul. Nici în numele lui Dumnezeu nu oferă mântuirea. Taoiștii, catolicismul, ortodoxia, toate acestea au cunoscut nume mari în istoria lor. Dar niciunul dintre oamenii aceștia nu sunt rânduiți de Dumnezeu ca prin ei să ne ofere nouă mântuirea. Ci unul singur, Hristos Domnul. În nimeni altul nu este mântuire. El este singurul care a spus despre El. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cât de minunat este atunci când rămâi singur înaintea Lui, când îți vezi nimicnicia, micimea, împovărarea sufletească și stai cu El de vorbă. Doamne, cine să mă scoată din starea aceasta? Cine să mă ridice din prăbușirea sufletească? Din aceste păcate de când mă chinui ani și ani. Am auzit că Tu, doar Tu poți să o faci. Vin la Tine. Vin la Tine cu viața mea. Vin la Tine cu povara mea sufletească. Vin la Tine cu înfrângerile mele. Vin la Tine cu dezamăgirile mele. Vin la Tine cu toată povara care o am pe suflet. Și-ți deschid inima. Ăsta este templul. Vedeți, spuneam de atâtea ori și noi suntem obișnuiți să zicem că locul în care noi ne strângem este casa Domnului. Și am spus-o și în alte ocazii. Este casa Domnului nu pentru că noi i-am dat acest titlu și că Domnul ar locui între zidurile acestea. Și pentru că aici se strâng cei ce sunt ai lui Hristos. Și El onorează cu prezența Lui strângerile la olaltă ale credincioșilor Lui. Apostolul Pavel le spunea tot celor de la Atena, am amintit lucrul acesta mai devreme. Acolo erau temple făcute de mâini omenești. Extraordinare! Și astăzi, cei care au avut ocazia să meargă la Atena, au văzut rămășițele. Ce-a mai rămas din ele? Este uluitor ce a putut să construiască în timpul acela al Imperiului Grec. Temple pentru toți zeii aceia ai lor, cunoscuți din mitologia greacă. Și Pavel spune, Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie ca cineva să-i slujească. Dar unde locuiește Dumnezeu? Și aici este taina. Dumnezeu locuiește în ceea ce El a creat. Aici. În trupul acesta. Acesta vrea El să fie templul Duhului Sfânt. Și devine trupul nostru un templu al lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt, în momentul în care eu mă pocăiesc sincer de păcatele mele și îmi deschid inima pentru El, pentru Domnul Iisus Hristos. Asta este cea mai mare minune pe care o face Dumnezeu cu omul, de la nașterea trupească și până la moarte, până la plecarea în veșnicie. Ca trupul unui om care a fost înrădăcinat în păcat, robit în păcat, distrus de păcat, să devină templul Duhului Sfânt. Să locuiască în mine Hristos. De aceea și Pavel le spunea altor credincioși. Hristos în voi. Și trăiți cu nădejdea slavei. Adică a intrării în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Eu nu vă doresc altceva. Cuvintele acestea care le-am rostit și eu așa după cum mi le-a dat Duhul lui Dumnezeu. Să aibă impact în inimă. Să producă acolo revoluție. Să vă dați seama că sunteți vinovați. Să vă dați seama că șansa de a vă împăca cu Dumnezeu este doar în Hristos. Și Hristos nu este al meu, nu este al unei religii, ci este al dumneavoastră. Al fiecăruia, dacă vă deschideți în mod sincer pentru El. Hristos în voi. Și să umblați apoi cu El. să deveniți și dumneavoastră la rândul dumneavoastră un împuternicit al lui Hristos și să duceți mai departe mesajul împăcării. Și apoi, eu cred că Pavel când a scris lucrul acesta, l-a scris cu o inimă arzândă, fierbinte, plină de dragoste și lacrimi. Cum eu acum pot, nu pot să exprim, zice el aici, noi suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin.